Twitter.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçin Səmərəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə, azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, TürkSat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, parlament seçkilərində İvanaşvilinin qələbəsindən sonra Azərbaycanla Gürcistanın münasibətləri və Qafqazdakı durum necə dəyişə bilər? Gülər Əhmədovanın deputatlığı ləğv olundu. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bu qalmaqal və pulların ona çatması iddialarına nə deyir? Amerikada hesablamalar başlayıb, İrana hücum olsa nə qədər adam ölə bilər? Dinlərə və peyğəmbərlərə küfr eləyənləri qərbdə necə cəzalandırırlar? Və kontekstdə günün sualı, Gürcistanda İvanişvilinin qələbəsi Azərbaycanla münasibətlər və Qafqaza sizcə nə vəd eləyir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Azərbaycanda polis bölməsində ölüm faktı qeydə alınıb. Bu barədə APA yetliyi Sabunçu rayon prokurorluğuna istinadla xəbər verir. Məlumata görə quldurluq etdiyinə görə saxlanan Rauf Korabinnikov Sabunçu rayon polis idarəsinin 13-cü bölməsində ölüb. İlkin olaraq onun ürək tutmasından öldüyü bildirilir. Amma araşdırma gedir. Araşdırmadan sonra nəticələr elan ediləcək, açıqlanacaq. Vida vətəndaş hərəkatının həbsdə olan üzvü Zahir Qurbanlının vəkili isə ona psixoloji təzyiq olunduğunu deyir. Saadət Akif qızı xəbər verir.
Həbsdə olan gənc fəal Zahir Qurbanlıya psixoloji təzyiq olunub. Bunu onun vəkili Aslan İsmailov Azadlıq Radiosuna bildirib. Vəkilin sözlərinə görə Zahir Qurbanlını gün ərzində bir neçə dəfə onun işinə heç bir aidiyyatı olmayan şəxsiyyətini bilmədiyi əməkdaş otağına çağıraraq kimlərinsə adını çəkmək məqsədi daşıyan suallar verib. Aslan İsmailov deyir ki, həmin şəxs dediklərinə əməl etməyəcəyi təqdirdə Zahiri 7-12 il həbs cəzası gözlədiyini bildirib. Aslan İsmailov bildirir ki, Zahir Qurbanlının mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanması tamamilə qanunsuzdur. Vəkil bildirir ki, Zahir Qurbanlı həbs olunandan sonra hədə qorxu və təzyiq nəticəsində onun güya polisə qarşı kobud davranması ilə bağlı ifadə alıblar. Aslan İsmailov deyir ki, baş verən qanunsuzluqlar barədə Baş Prokurorluğun qaynar xəttinə məlumat verib, Zahir Qurbanlının dərhal inzibati xəta törətmişlər üçün nəzərdə tutulan məhsiyə yerləşdirilməsini tələb edib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinə isə bildiriblər ki, Aslan İsmailovun psixoloji təzyiqlə bağlı dedikləri onun vəkili olduğu şəxsi müdafiə etmək məqsədi daşıyır və bu iddianın heç bir əsası yoxdur. Zahir Qurbanlı sentyabrın 29-da həbs olunub.
Saadət Akif qızı xəbərləri davam etdiririk. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfəri gözlənilir. Aynısı məlumatına görə səfər oktyabrın 16-sına nəzərdə tutulub. Rəcəb Tayyib Ərdoğan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakıda keçiriləcək zirvə toplantısında iştirak edəcək. Onun həmçinin səfər çərçivəsində ölkə rəhbərliyi ilə görüşü nəzərdə tutulur. Gürcüstanda parlament seçkisində qalib gəlmiş koalisiya yeni hökumət yaradılmasının müzakirəsinə başlayıb. Koalisiyanın lideri Bidzina İvanişvili bu gün Tbilisidə jurnalistlər qarşısında çıxış edərkən ilk səfərini Vaşinqtona edəcəyini deyib. Biz Rusiyadan elə bir təbrik almamışıq. Bizim Rusiya ilə əlaqəmiz yoxdur. Xarici səfərə gəldikdə isə mən artıq demişəm, ilk səfərimi Vaşinqtona eləyəcəm. Çünki Birləşmiş Ştatlar bizim əsas tərəfdaş, əsas dostumuzdur. İvanişvili. Son məlumata görə müxalifətdə olan Gürcü Arzusu koalisiyası parlament seçkisində 55, hakim Birləşmiş Milli Hərəkat isə 40% səs toplayıb. Qalan partiyalar parlamentə düşə bilməyib. ABŞ və Avropa Birliyi Gürcüstanda keçirilmiş parlament seçkilərini alqışlayıb. Suriyanın Hələb şəhərində törədilmiş 4 partlayışda azı 40 nəfər ölüb, 90-a yaxın adam yaralanıb. Məlumatlara görə partlayışlardan üçü hökumət qüvvələrinin nəzarətində olan rayonda törədilib. Ölənlərin çoxu zabit evinə yığışmış hərbçilərdir. 4-cü partlayışda şəhərin mərkəzindəki ticarət palatasının binasında törədilib. Suriya parlamentinin sözçü Cihad Əliham. Biz bu cinayəti tam edirik. Bu partlayışlar günahsız insanlara qarşı terror planlarını həyata keçirmək naminə törədilib. Hücum edənlər müsəlman olduqlarını iddia edirlər, amma onların İslamla heç bir bağlılığı yoxdur. Biz terrorçuları və onları dəstəkləyən ölkələri tam edirik və Qadir Allahdan bizim şəhidlərə rəhm eləmək və yaralılara şəfa vermək diləyirik. Ən yərhamə şühədəəna və yuafi jərhəna. 50 ham. Hazırda Hələb şəhərində ağır döyüşlər gedir və sonda son günlər İranda milli valyutanın məzənnəsi kəskin düşdüyünə görə bir çox pul dəyişmə məntəqələri ABŞ dolları ilə mübadiləni dayandırmalı olub. Rəsmi pul dəyişmə məntəqələri hesab edir ki, hökumət realın möhkəmlənməsi istiqamətində qəti addımlar atmalıdır. Son günlər realın ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi 30% düşüb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad qərb ölkələrini İrana qarşı iqtisadi müharibəyə başlamaqda ittiham edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Oktyabrın 1-də Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra müxalifətdəki milyarder Bidzina İvanişvilinin Gürcü Arzusu Hərəkatı Mikhail Saakashvili'nin prezidentin partiyasına qalib gəlməyi bacardı və Saakashvili də yeni hökuməti formalaşdırmaq üçün İvanişvilini təbrik elədi və səlahiyyətlər verəcəyini də bildirdi. Gürcüstanda keçirilən seçki ilə bağlı artıq bir çox qərb qurumları Gürcüstanı seçkin demokratikliyinə görə təbrik eləyiblər. Amma qərbdə artıq İvanişvili hakimiyyətə gələndən sonra Gürcüstanın gələcəyi yolla bağlı müəyyən şübhələr yaranmağa başlayıb. İvanişvilinin verdiyi bir sıra müsahibələrdən sonra hətta Amerikan Foreign Policy jurnalı iddia edir ki, onun hərəkatı olan Gürcü arzusu yaxınlarda Gürcüstan dəhşətinə də çevrilə bilər. Gürcüstanda baş verənlərdən, seçki sonrası olaylardan və açıqlamalardan Elxan Nəsiblin reportajında.
Bidzina İvanişvilinin bloku seçkini udub. İndi bu blokun parlamentə düşən deputatları başnaziriyə İvanişvilini irəli sürə bilərlər. Ancaq konstitusiyaya görə İvanişvilinin təyinatını gərək prezident kimi Saakashvili təsdiqləyə. Saakashvilinin İvanişvili ilə münasibətləri isə hamıya bəllidir. Bunu təkcə ona görə demirik ki, Gürcüstanda pat vəziyyəti yaranır. Bu məsələ üstündə mətbuat konfransında İvanişvilinin xarici jurnalistlərlə mübahisəsi düşüb. Və məlum olub ki, Gürcüstan konstitusiyasını xarici jurnalistlər İvanişvilidən yaxşı bilirlər. İvanişvili onların səhv olduğunu təkidlə desə də sonda etiraf eləyib ki, onun özü səhv deyirmiş. Konstitusiyanı bilməməyini nümayiş etdirmək İvanişvilinin birinci səhifi olub, yəqin ki, mətbuat konfransında olan xarici jurnalistlər bunu açıb ağartmayacaqdır. Ancaq İvanişvili ikinci səhifini buraxıb. O, nüfuzlu xarici medianın jurnalistini Saakashvili hakimiyyətinə əlaltılıq eləməkdə ittiham eləyərək təhqir eləyib. Amerikanın Bloomberg televiziyasının müxbiri soruşub ki, siz indi hakimiyyətə gələndə Gürcüstanın vor zakonları qayıda biləcəkmi? Sual ona görə verilir ki, Saakashvili vor zakon deyilən oğrubaşlarını ya həbsxanaya salıb, ya da onlar ölkədən qaçıb. Və hökumətin son vaxtlar göstərdiyi videolarda müxalifət liderləri ilə məşhur vor zakonların ünsiyyətdə olması yer alıb. Bu sualı eşidəndə İvanişvili cinlənib. Sizə kim deyib bu sualı verəsiniz? Saakashvili, Bokeriya, xatırladaq ki, Bokeriya prezidentin müşaviridir. İvanişvili bu suala cavab verməkdən imtina eləyib. O deyib, bu düzgün sual deyil, mən cavab vermirəm. İvanişvilini səhvlərdə, sözlərinin bir-birinə düz gəlməməsində və nəhayət təhqirdə tutan xarici medialar bu mətbuat konfransından sonra İvanişvili haqda bildiklərini, gördüklərini yazmağa başlayıblar. Foreign Policy yazır ki, mediada Gürcüstan arzusu Gürcüstan dəhşətinə çevrilir başlığına az qalıb. Əgər İvanişvili siyasi qabiliyyətə tezliklə yiyələnməsə. Foreign Policy İvanişvilinin həmin mətbuat konfransında bir neçə səhifə arasında onun Saakashvilinin istefasını tələb etməsini də göstərir. Ancaq bir gün sonra İvanişvili deyib ki, o Saakashvilini istefa verməyə yalnız çağırış eləyib. Bu ultimatum deyil və o xalq naminə dialoqa hazırdır. İvanişvili yeri gəlmişkən Saakashvilinin bir ittihamına da cavab verib. Saakashvili İvanişvilini Rusiyanın adamı olmaqda ittiham eləyir. İvanişvili oktyabrın üçündə deyib. Biz Rusiyadan heç bir təbrik almamışıq. Bizim Rusiya ilə heç bir ünsiyyətimiz yoxdur. Mən artıq demişəm ki, ilk səfərim Amerika Birləşmiş Ştatlarına olacaq. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları bizim əsas tərəfdaşımız və dostumuzdur. Həmin başı bəlalı mətbuat konferansına qayıtsaq, Foreign Policy yazır ki, mətbuat konferansına gələnlərdə şübhə oyandı ki, Saakashvilinin islahatçı ancaq avtoritar idarəçiliyini tənqid etməklə seçkiləri udan İvanişvilinin özü nəyə qadirdir? Foreign Policy yazır ki, biz İvanişvili haqda çox bilmirik. Keçən ilə kimi İvanişvilini hətta Gürcüstanın özündə üzdən tanıyan çox az idi. İvanişvili sənət adamlarına və ziyalılara kömək ilə məşhur idi və o bu yardımı anonim eləyirdi. Foreign Policy-nin müxbiri Volker 2 ay bundan qabaq Bidzina İvanişvili-dən müsahibə götürüb. O yazır ki, İvanişvili ilə rus dili tərcüməçisi vasitəsilə danışırdı, ona görə eşitdiklərini həmin tərcümədə verir. Beləliklə, İvanişvili Saakashvili haqda deyirdi. Əsas problem odur ki, o, yəni Saakashvili sevginin nə olduğunu bilmir. Müxbir soruşub ki, Saakashvili də nədən İvanişvilinin xoşu gəlmir. İvanişvili deyib, stat, mən Saakashvilidən fərqli olaraq adamları sevirəm, adamlar bunu hiss eləyir. Saakashvili isə yalnız seksi və yeməyi xoşlayır. Statın sonu. Həmin görüşdə İvanişvili müxbirə xəbərdarlıq deyib. Mən əminəm ki, siz nəyə yazmalı, nəyə yazmamalı olduğunuzu yaxşı anlayırsınız.
Elxan Nəsibli Gürcüstanda keçirilən seçki sonrası olaylardan danışırdı. Gürcüstanda hazırda parlament seçkilərində qalib gələn Bidzina İvanişvili Rusiya ilə əlaqələri olmadığını bildirsə də, amma seçki yönlü təşviqat kampaniyasında Azərbaycanlılar qarşısında çıxışında Rusiya bazarlarını Azərbaycanlı kəndlər üçün açacağını da bildirmişdi. İvanişvilinin hakimiyyətə gəlməsi və başnazir olması ehtimalları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə yaxın əlaqələr olan Mixail Saakashvili-dən sonra Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə necə təsir edə bilər, Azərbaycan nə qazana bilər, nə itirə bilər və bir də Qafqazdakı vəziyyətdə Gürcüstanın yeni seçkiləri hansı rolu oynaya bilər? Bununla bağlı sıradakı reportajda İlqar Rəsulun reportajında.
Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərində Prezident Mixail Saakashvilinin rəhbərliyi etdiyi Milli Hərəkat bloku məğlub oldu. Artıq Prezident özü də elan edib ki, onun partiyası müxalifətə keçir. Düzdür, Saakashvili prezidentliyini davam etdirəcək, amma onun prezidentlik dönəmi də artıq yekunlaşmaq üzrədir. Seçki günü Gürcüstanın Bakıdakı səfirliyinə gələnlər Saakashvilinin partiyasına səs verdiklərini deyirdilər. Nəticə isə tam başqa mənzərə yaratdı. İndi Gürcüstanın siyasi həyatındakı bu yeniliklərin nədən ibarət olacağı, onların Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir göstərəcəyi, eləcə də qonşu ölkənin Rusiyanın təsir dairəsinə düşüb-düşməyəcəyi məsələlərin müzakirə obyektidir. Gürcüstan vətəndaşı Coşqun Cəfərov deyir ki, orada yaşayan bütün azərbaycanlılar da gürcülər kimi seçkilərdə iştirak ediblər. Onların arasında iqtidara da, müxalifətə də səs verənlər olub.
Hər bir prezident vədlər verir. İvanişvili də ki, müəyyən qədər vədlər verdi. Düşünürük ki, yaxşı olacaq, yəni pis olmayacaq.
Onu da deyim ki, Gürcüstan azərbaycanlıları bu dəyişikliyi ölkədəki demokratik proseslərin davamı kimi dəyərləndirirlər. Seçkilərdə yenidən deputat seçilmiş Milli Hərəkat təmsilçisi Azər Süleymanov deyir ki, ortada olan Gürcüstanda gedən demokratik proseslərin nəticəsidir. Amma indidən sonrakı proseslərə qiymət vermək tezdir.
O qalib gələn tərəflərin dediklərinə görə də, o istihlatlar hansı ki Gürcüstanda başlamışdır, uğurla davam edəcək. Ya bunu gələcək göstərəcək. Yəni bizdə də parlamentdə demək olar ki çoxluq olar Gürcüstan arzusu təşkil edəcək və Milli Hərəkat azlıq fraksiyasına keçəcək.
Bununla belə Azər Süleymanov deyir ki, bütün bunlar demokratik cəmiyyətlərdə, dövlətlərdə gedən proseslərdir. Biri udar, biri uduzar. Onun fikrincə, orada yaşayan azərbaycanlılar artıq gürcü cəmiyyətinə inteqrasiya olunurlar. Ona görə də bu proseslər onların həyatına hansısa mənfi təsir etməməlidir. Rusiya ilə münasibətlərə gəlincə, Azər Süleymanov deyir ki, bu məsələyə Nazirlər Kabineti yenidən formalaşandan sonra baxıla bilər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruc deyir ki, artıq müxalifət lideri İvanişvili Prezident Saakashvili istefaya çağırır. Burada Rusiya faktoru güclü rol oynayır və kimlərsə İvanişvilinin xarici siyasət hədəfi kimi qərblə, Avroatlantik məkanla inteqrasiyanı seçəcəyini güman edirsə, çox yanılır.
Beləliklə, elə hesab edirəm ki, Gürcüstanın yeni bir dönəmi başlayır və bu Qafqazda da müəyyən dəyişmələr vəd edilir, amma müxalifətin qələbəsi sayaq yox. Daha artıq dərəcədə geopolitik faktorların toquşması fonunda əvvəlki qüvvələr nisbəti dəyişir. Bax, bu nəticədir.
Zahid Oruz deyir ki, Azərbaycan üçün Gürcüstanda gedən prosesləri yaxından təqib etmək çox önəmli olacaq. Ümumiyyətlə, Gürcüstanın hansısa formada sarsılması Zahid Oruzun fikrincə Azərbaycan üçün arz olunmazdı. Parlament seçkilərində qalib gələn müxalif Gürcü Arzusu koalisiyasının lideri Bidzina İvanişvili isə brifinqdə deyib ki, onlar çox qısa müddətdə Azərbaycan hakimiyyəti ilə yaxın dostluq münasibətləri quracaqlar. O, Gürcüstandakı Azərbaycanlıların Gürcü cəmiyyətinə inteqrasiya etməsi və hökumətdə yüksək vəzifələr tutması üçün hər şey edəcəyini də bildirib. Politoloq Vəfə Quluzadə isə bildirir ki, Gürcüstanda siyasi kurs dəyişmir, sadəcə orada demokratik proseslər baş verir, yəni azad seçki yolu ilə müxalifət hakimiyyətə gəlir. Onun fikrincə, Gürcüstanın Rusiyanın təsir altına düşməsi mümkün deyil, çünki müxalifətin lideri də Qərbə Avroatlantik məkana inteqrasiyanı davam etdirəcəyini bildirib.
Buna görə mən hesab edirəm ki, Saakaşvilinin işləri davam edəcəkdir, amma ki, sözsüz ki, yeni hakimiyyətə gələn müxalifət özlərinin korrektivlərini gətirəcək və Gürcüstanı daha da inkişaf etmiş demokratik bir ölkəyə çevirməyə davam edəcək.
Vəfə Quluzadə Gürcüstandakı dəyişikliyin Azərbaycanla münasibətlərə, eləcə də orada yaşayan azərbaycanlılara hər hansı mənfi təsiri olacağını da düşünmür.
İlqar Rəsul Gürcüstanda seçkinin nəticələrinin Azərbaycanla münasibətlərə və Qafqaza təsirindən danışırdı. Siz də fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Gürcüstanda İvanişvilinin qələbəsi Azərbaycanla münasibətlər və Qafqaza nə vəd eləyir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə siz də bu kontekstdə fikrinizi bildirə bilərsiniz. Dinləyicilərimizdən Zülfüqar yazır ki, salam, İvanişvili yox, Rusiya qalib gəldi və Qafqazda yaxşı heç nə vəd olunmur. İndi digər bir dinləyicimiz yazır ki, Gürcüstan azərilərinin çoxu Saakaşviliyə stavka qoydu, uduşlu olmadı, amma onların bankında ehtiyatı çoxdur, bankları Azərbaycandır. Yəni, İvanişvili gözəl bilir ki, indiki zamanda Azərbaycansız Gürcüstan, Gürcüstan ola bilməz. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə göndərin və bu kontekstdə eləcə axşam saat 8-də efirə gedən kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Hələ isə bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası qalmaqallı videoya adı qarışan deputat Gülər Əhmədovanın müraciətini nəzərə alaraq onun deputatlığına xitam verdi, deputatlığını ləğv elədi. Bundan sonra həmin yerə, Gülər Əhmədovadan boşalan yerə seçki keçiriləcək ya yox, bununla bağlı Səadət Akif qızı danışacaq, həm də onu da biləcəksiniz ki, Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev həmin videoda adı hallanırdı və rüşvətin ona gedəcəyi ilə bağlı iddialar da vardı. Ramiz Mehdiyev özü bu iddialara nə deyir?
Oktyabrın 3-də Mərkəzi Seçki Komissiyası deputat Gülər Əhmədovanın mandatından imtina etməsi haqqında ərizəsinə baxıb.
Seçilmiş Gülər Mikayıl qızı Əhmədovanın deputat mandatından məhrum edilməsi ilə bağlı məsələdir və bu məsələ ilə bağlı söz verilir.
MSK Gülər Əhmədovanın deputatlığına xitam verib.
Kim təklifə tərəfdardır, xahiş edirəm söz verin. Etiraz edən, bir tərəf qalan, yüklü ilə qəbul edilir.
Sentyabrın 25-də deputat Gülər Əhmədovanın hazırda Fransada yaşayan sabiq universitet rektoru Elşad Abdullayevdən rüşvət istəməsini əks etdirən video yayılıb. 2010-cu ildə 34 saylı Xətai 2-ci seçki dairəsindən deputat seçilən Gülər Əhmədova video yayılandan 3 gün sonra Milli Məclis sədrinin adına ərizə yazaraq mandatından imtina edib. O, bunu istintaqın obyektiv araşdırılmasına köməklik etmək niyyəti ilə əlaqələndirib. Video işi üzrə Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi külli miqdarda ziyan vurmaqda dələduzluq üzrə araşdırma aparılır. MSK-da müzakirədən sonra Gülər Əhmədovanın yerinə seçki keçirilib, keçirilmə məyə bəlli olacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna MSK sədri Məzahir Pənahov bildirib.
Əlbəttə o məsələ Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müzakirə olunacaq. Komissiya üzvlərinin müzakirəsinə bizim də artıq çıxartmışıq. Müzakirə olunur, fikir bildirilir. Ümumi gəldiyimiz fikri sizə bildirəcəyik.
Bəs olunan görüşdə mənim adımın təkidlə hallandırılması cəhdi kiminsə tərəfindən düşünülmüş ciddi təxribatdır. Bunu Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, Gülər Əhmədov və Elşad Abdullayev qalmaqalına münasibət bildirərkən Azərtaca deyib. Onun sözlərinə görə adının hallanmağında məqsəd ondan ibarətdir ki, hakimiyyət nümayəndələrini belə çirkin əməllərə bulayıb nüfuzdan salsınlar. Ramiz Mehdiyev deyib ki, belə cəhdlər müstəqillik dövründə dəfələrlə olub, lakin əsas olmadığı üçün baş tutmayıb və bu tipli təxribat danışıqçılar öz məqsədlərinə nail ola bilməyiblər. Hazır ki, olay da heç bir nəticə verməyəcəkdi, Ramiz Mehdiyev əlavə edib. Prezident administrasiyasının rəhbəri deyir ki, o prezident administrasiyasının nümayəndələrinin belə çirkin olaylarla heç bir əlaqəsinin olmadığına əmindir. Ramiz Mehdiyev Elşad Abdullayevin deputat seçilməməyi və onun rektor olduğu Beynəlxalq Universitetin qanuni əsaslarla bağlanması faktını da fikirlərinin təsdiqi sayır. Stat, o ki qaldı ortada canfəşanlıq edən dəladuzlara, Elşad Abdullayevin və onun kimlərin açdığı bazara, bu onların öz problemləridir. Belə dəladuzlar həmişə olub, bu gün də vardır. Onlar üçün ən inandırıcı yol əlbəttə ki, vəzifəli insanların adını hallandırmaq və istifadə etməkdir. Belələri geç tez hər zaman ifşa olunub və qanun qarşısında məsuliyyətə cəlb ediliblər. Statın sonu. Ramiz Mehdiyev deyir ki, bundan sonra da kimliyinə nasıl olmayaraq belələrinə heç bir güzəşt olmayacaq.
Səadət Akıqızı, Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin açıqlamalarından da danışdı. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz Ramiz Mehdiyevin dedikləri ilə bağlı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməklə. Məsələn, dinləyicilərimizdən Cəfər yazır ki, sən dedin, biz də inandıq. Digəri isə Bəxtiyarsa deyir ki, bəli, 100% hamısını doğru deyir. Siz də fikirlərinizi yazın və kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Amerikada artıq Utah Universitetində hesablamalar başlanıb ki, İranın nüvə obyektlərinə, nüvə proqramını dayandırmaq üçün hücum olsa, nə qədər adam ölə bilər və araşdırmalara görə rəqəmlər də çox fərqli dəyişir, 10 mindən 100 minlərə qədər dəyişir, çünki İran nüvə obyektləri də iri şəhərlərin yanındadır. Bu araşdırmalarla bağlı ətraflı Kəbirən Dilavəri danışacaq, amma bugün İranda, Tehranda xüsusən də artıq toqquşmalar başlanıb, Tehranda xüsusi təyinatlı polis, bazarda, böyük bazarda halverçilərlə toqquşmalara başlayıb, bu haqda da az sonra Azadlıq Radiosu internet saytında oxuya bilərsiniz.
55 yaşlı Məryəm İranın tarixi şəhərlərindən biri olan İsfahanda yaşayır. İrandakı nüvə obyektlərinin bəziləri bu şəhərin ətrafında yerləşir. Ona görə də Məryəm bu obyektlərə hərbi zərbələrin hansı nəticələr törədəcəyini düşünməyə bilmir. Bu zərbələrin bizim kimi adi insanlara təsiri barədə məlumatım olmasa da çox qorxuram deyə Məryəm bildirir. Məryəmin məlumatı olmadığı bu informasiyanı son araşdırmalar üzə çıxarıb. Araşdırmanı Utah Universiteti və İranla bağlı bir qeyri-hökumət təşkilatı aparıb. Ayətullahın nüvə oyunu adlı araşdırmadan belə qənaətə gəlmək olar ki, İsfahandakı nüvə obyektlərinə hərbi zərbə Məryəm və 2 milyonluq şəhərin digər minlərlə sakini üçün faciəvi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Həmin əhali birbaşa hərbi zərbə nəticəsində həlak olmayacaq. Araşdırmaya görə 70 min adam hərbi zərbələrdən sonrakı 1 saat ərzində şəhəri bürüyəcək toksik zəhərli dumandan öləcək və yaralanacaq. Bu isə o deməkdir ki, İsfahan əhalisi Çernobıl qəzasına bərabər fəlakətlə üzləşəcək. Araşdırmanın müəllifi Xosrov Semnani.
این افراد گرفتاری ممکن داشته باشن از سوختگی پوست به نابینا شدن
İnsanların dərisi yanar, gözləri kör olar, ağciyərləri və böyrəkləri sıradan çıxa bilər. Adamlar bir müddət sonra dəri və xərçəngin digər formalarına yaxınlaşa bilərlər.
Hesabatda İranın İsfahan, Natanz, Araq və bu şəhər şəhərlərindəki nüvə obyektlərinə preventiv zərbələrin potensial nəticələri araşdırılıb. Araşdırmada deyilir ki, hərbi zərbələr nəticəsində nüvə obyektlərində olan alimlər, əməkdaşlar, hərbçilər ilk qurbanlar olacaq. Yenə Xosrov Simnani bunları deyir.
Bombaran in 4 təsisat ama bishtar dar hudud 5000 nəfər təxmin zədik. Bəli, 10000.
Bizim hesablamalarımıza görə bu 4 ərazinin bombalanması nəticəsində həlak olanların sayı təxminən 5000 olacaq. Lakin bombalanma daha çox obyekti əhatə etsə, tələfat 10 mindən çox olacaq.
Bombaran bishtar az 4 məntəqə başı, bəzi 10000 nəfər
Araşdırmada deyilir ki, İran hakimiyyətinin bu cür fəlakətlərə hazırlıqsız olması, hava zərbələrindən sonra öldürücü radioaktiv çöküntünü idarə etmək qabiliyyəti olmaması vəziyyəti daha da acınacaqlı eləyə bilər. Yeni Amerika Fondunun əməkdaşı İranlı ekspert Afşin Molavi deyir ki, bu araşdırma Qərbdə İrana hərbi zərbələrlə bağlı müzakirələrdəki boşluğu doldura bilər.
People talk very callously about the prospect of military strikes.
İnsanlar hərbi hücumun perspektivlərindən məsuliyyətsiz danışırlar. Elə hey neftin qiymətinin qalxması geosiyasi nəticələri düşünürlər. Heç kim indiyə qədər İrana hərbi hücumun nəticələrindən danışmayıb. Humanitar fəlakətin nəticələri çox ciddi ola bilər. Düşünürəm ki, bu hesabat vacib bir boşluğu doldurur. Bunu İsraildəki, Qərb hökumətlərindəki və bütün dünyadakı siyasətçilər oxumalıdırlar.
İran nüvə obyektlərinə hərbi zərbələrin meydana gətirəcəyi insan tələfatı məsələsini isə müzakirə etməyən təkcə qərb analitikləri deyil, İranın özündə də bu müzakirə olunmur. Dövlət mediası diqqəti yalnız hərbi müdaxiləyə İranın necə cavab verəcəyinə yönəldib. Xosrov Sinlani isə deyir ki, İran əhalisinin 99% onların necə dəhşətli bir ssenarinin gözlədiyini bilmir.
Kəbran Dilavəri, İrana hərbi hücumun nəticələri ilə bağlı siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə ya da kontekstdə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı 057441017 nömrəsinə də SMS göndərə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualı ilə bağlı da SMS-lə fikrinizi deyə bilərsiniz. Gürcüstanda İvanişvilinin qələbəsi Azərbaycanla münasibətlər və Qafqaza nə vəd edir? Zahid Bərdədən yazır ki, heç kim qalib gəlmədi, qalib gələn yalnız demokratiya və gürcü xalqı oldu. Siz də fikrinizi yazın 057441017 nömrəsinə. SMS göndərməklə və kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu bazar ertəsi Müsəlmanların məsumluğu filmi Rusiyada məhkəmə qərarı ilə qadağan olundu. İslam ölkələrində isə küfrə görə adətən edam cəzası nəzərdə tutulur. Bəs qərb ölkələrində durum necədir? Kafirləri, kafir deyənləri, küfr eləyənləri edam eləyirlərsə, qərbdə onların cəzası nədir? Rövşən Qəmbərov bunu araşdırıb.
Küfrə qarşı qanunlar müqəddəs sayılan şəxs və personajlara, ibadət yerləri və dini abidələrə, dini ayin və inancılara münasibətdə hörmətsizliyə imkan verməmək məqsəd daşıyır. Şəriət qanunları ilə idarə olan bir sıra ölkələrdə kafirləri edam eləyirlər. Hətta dünyəvi quruluşa malik Əfqanistan və Pakistan kimi ölkələrdə də buna görə ölüm hökmü verilə bilər. Bu yaxınlarda Amerikada çəkilmiş Müsəlmanların Məsumluğu filmi də İslam ölkələrində kütləvi ixtişaşlara səbəb olmuşdu. Müsəlmanlar filmin Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etdiyini bildirirlər. Bəs əgər oxşar məzmunlu, məsələn, Xristianların Məsumluğu filmi çəkilsəydi, bu qərb ölkələrində nə reaksiya doğurardı? Demokratik qərb ölkələrinin qanunlarında küfrə görə hansı cəzalar nəzərdə tutulub? Amerika. Bu ölkədə kiminsə küfrə görə məsuliyyətə cəlb olunması birbaşa ölkə konstitusiyasının pozulması demək olardı. Konstitusiyaya birinci əlavədə deyilir ki, Konqres söz azadlığının ziyanlı olaraq heç bir qanun qəbul edə bilməz. Ona görə də Amerikada kimisə küfr etmək yaxud dini hisslərin təhqiri ittihamı ilə məsuliyyətə cəlb eləmək mümkün deyil. Amerika Ali Məhkəməsi Joseph Barstin Inc. Wilson'a qarşı işinə baxarkən qərar çıxarmışdı ki, New Yorkda küfür dolu filmlərə senzura tətbiq edilə bilməz. Qərarda deyilirdi ki, dövlət ifadə azadlığını məhdudlaşdıraraq hansısa dini məzhəbi müdafiə eləyə, mətbuatda, nitqlərdə yaxud filmlərdə konkret dini doktrinaya qarşı yönələn fikirlərə görə kimisə məsuliyyətə cəlb eləyə bilməz. Amma bununla yanaşı Amerika qanunlarına görə əgər məhkəmədə məlum olsa ki, qətl, şəxsi mülkiyyətə ziyan vurma yaxud başqa bir cinayətin motivi irqi, milli, dini yaxud cinsi ayrı-seçkilikdir, onda həmin cinayətə görə cəza daha ağır olmalıdır. Kanada. Kanadanın cinayət məcəlləsi dini, milli, irqi zəmində nifrət aşılayan çıxışları qadağan eləyir. Məcəllədə hansısa qrupa qarşı nifrət aşılanmasına görə cərimədən 2 illik həbsə qədər cəza nəzərdə tutulur. Amma əgər məhkəmə bu qərara gəlsə ki, təqsirləndirilən şəxs sadəcə əks arqument kimi hansısa dini məsələdə fikrini deyib, yaxud onun fikrini ifadə elədiyi dini mövzunun müzakirəsi cəmiyyətin maraqlarına xidmət eləyir, onda o nifrət aşılamaq üstündə cəzalandırıla bilməz. Finlandiya. Cinayət məcəlləsində küfrə qarşı maddə var. 1969-cu ildə Harro Koskinin Xilaskar Donuz karikaturasına görə həmin maddə ilə mühakimə edilmişdi. Karikaturada çarmıxa çəkilmiş donuz təsvir edilirdi. Amma Koskinin cəzası həbs yox, cərimə oldu. 2008-ci ildə nifrət aşılama və küfr ittihamı ilə Seppo Lehto 2 il 4 ay müddətinə həbs cəzasına məhkum edildi. Onu İslamın müqəddəs saydığı anlayışları məqsədli şəkildə təhqir edən materialların yayılmasına görə məhkum etdilər.
Rövşən Qəmbərov Avropa Birliyində küfrə görə cəzalar necədə Almanya, İtaliya, Britaniya və digər dövlətlərdə bundan bağlı axşam saat 8-2 kontekstdə danışacaq. Bu dəfə bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Hələlik, azadlıqda qalın.